Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərdir. Son xəbərləri mən çatdıram, Mülkər Akif qızı bu xəbərlərdə. Beş cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi tutduqları vəzifədən kənarlaşdırılıb. Rusiyanın cənubunda yaşayış evlərindən birində yanğın olub, 15 nəfər ölüb. Türkiyədə işsiz qalan minlərlə insan etiraz aksiyası keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti nəzdində olan 5 cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi tutuqları vəzifədən kənarlaşdırılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Penitensiar Xidməti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov məlumat verib. Onun sözlərinə görə 15 saylı müəssisənin rəisi Yusif Allahyarov və həmin müəssisənin əməliyyat şöbəsinin rəisi Tofiq Aslanov isə birdəfəlik ədliyyə orqanlarından xaric edilib.
İşində yol verdiyi ciddi nöqsanlara görə 15 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Yusif Allahverdiyev və həmin müəssisənin əməliyyat şöbəsinin rəisi Tofiq Aslanov tutduğu vəzifədən azad edilmişlər və ədliyyə orqanlarına xaric ediliblər. Qalan 4 cəza çəkmə müəssisələrinin rəisləri vəzifələrdən ancaq azad ediliblər. Orada da yol verdiyi nöqsanlara görə.
Penitensiar Xidməti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqovun dediyinə görə yalnız vəzifəsindən kənarlaşdırılanlar 3, 6, 11 və 14 saylı müəssisələrin rəisləridir. Məlumata görə Penitensiar Xidməti müəssisələrdə apardığı yoxlamalar zamanı kobud qanun pozuntuları, müəssisələrdə bəzi məhkumlara qanunsuz qısa müddətli görüşlərin verilməsi, müsbət xarakterizə olunmayan bir neçə məhkumun məntəqə tipli müəssisəyə köçürülməsi, xəstə məhkumların vaxtında xəstəxanaya yerləşdirilməməsi kimi faktlar aşkarlanıb. Türkiyədə işsiz qalan minlərlə insan etiraz aksiyası keçirib, İstanbul və ölkənin digər şəhərlərində iqtisadi böhran üzündən işini itirən minlərlə sakin küçələrə çıxıb. İstanbulda polislə aksiyacılar arasında toqquşma olub, yaralananlar var. Aksiyanın təşkilatçısı olan Sol Partiyalar və Həmkarlar Təşkilatı hökumətdən tələb edirlər ki, məşğulluq Bunun təmini və işsizliyə görə verilən kompensasiya artırılsın. Türkiyədə son 6 ayda 10 minlərlə insan iqtisadi böhrana görə işini itirib. Rusiyanın cənubunda Astraxan vilayətində yaşayış evlərindən birində yanğın olub, 15 nəfər ölüb. Məlumatı ölkənin fövqəladə hallar üzrə rəsmiləri yayıb. Məlumatda 7 nəfərində xəsarət aldığı deyilir. Hazırda yanğının qəsdən və ya ehtiyatsızlıq ucbatından baş verməsi araşdırılır. 100 nəfər sakini də qəza baş verən binadan köçürüblər, yaxınlıqdakı məktəbə yerləşdiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatların terrorla mübarizəyə dair yeni planının işlənib hazırlanmasında Əfqanistandan olan nümayəndələr də iştirak edəcəklər. Amerika prezidenti Barack Obama Əfqanistan tərəfinin bununla bağlı təklifini qəbul edib. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Əfqanistan və Pakistan üzrə xüsusi elçisi Richard Holbrooke-un Kabildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə birgə bugün keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verilib. Bildirilib ki, Vaşinqtona Əfqanistanın xarici işlər nazirinin başçılığı altında nümayəndə heyəti göndəriləcək. Richard Holbrooke-un Əfqanistanın səfəri bugün başa çatır. Kabildən sonra o Hindistana gedəcək. Bu xüsusi elçi kimi onun regiona ilk səfəridir. Amerika prezidenti Barack Obama isə bugünlərdə talibançılarla mübarizə aparmaq üçün Əfqanistana əlavə 25 min əsgər göndərməklə bağlı qərar verməlidir. İraq rəsmiləri 30-dan çox seçki məntəqəsində səs vermənin nəticələrini ləğv ediblər. İraqda yerli seçkilər ötən ay keçirilib. Seçki komissiyasının rəhbəri Fərəc Əl-Haydari deyib ki, nəticələrin ləğvi səbəbləri o qədər də mühüm deyil ki, həmin yerlərdə yenidən səs vermə keçirilsin. Əl-Haydari deyib ki, 31 yanvar seçkisinin yekun nəticəsi qarşıdakı həftədə elan ediləcək. Yanvarın 31-də İraqın 18 əyalətindən 14-ündə 2005-ci ildən bu yana ilk seçki keçirilib. Əyalət şurasındakı 440 yer uğrunda 14 mindən çox namizəd mübarizə aparır. Bugün yüz minlərlə müsəlman Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseynin 40-cı yas gününü qeyd etmək üçün İraqın Kərbəla şəhərində toplaşıb. Kərbəla şəhəri İraqın paytaxtı Bağdaddan 880 kilometr cənubda yerləşir və İmam Hüseyn eləcə də onun ardıcılarının qətlə yetirildiyi yer kimi müsəlmanlar arasında müqəddəs ziyarətgahlardan biri hesab edilir. İraq rəsmilərinin məlumatına görə ötən həftə də mərasimlə bağlı milyonlarla insan Kərbəlanı ziyarət edib. Cümə günü isə kamikatsiyanın törətdiyi partlayış nəticəsində Kərbəlaya gəlmiş 42 zəv var. Həlak olub. Və Əfqanistan bugün Sovet qoşunlarının ölkədən çıxarılmasının 20 illiyini qeyd edir. Sonuncu Sovet tankları Əfqanistanı 1989-cu il fevralın 15-də tərk edib. Bu saat olan son xəbərləri məndən eşitdiniz Ülker Akif qızından. Ən son xəbərləri 3wazadlıqradiosu.az saytından izləyin. Növbəti xəbərlər isə saat 10-da olacaq hələlik.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə ölümündən 10 il ötən ünlü sənətçi Barış Manço'nu yad edəcək.
Rüzgar olub incə belinə sarılayım ya.
Savaş və Barış mahnılarının ifaçısı Şəmistan Əlizamanlıya baş çəkəcək.
Kəndisinin 50 yılını və necə 50 yıllarını tutuyorum. Kəndisinə uzun ömürlər.
Son həftənin mədəniyyət xəbərləri ilə tanış olacaq və hər dəfə sənətşünas alim Etibar Babayevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Barış üçün yaş anlamı yoxdur. Onun üçün bir düşüncə tərzi var idi.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan ədəbiyyatı bir sənət nəhəngini itirdi. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə dünyasını dəyişdi. 20-ci yüzyıl poeziyasına adını yazdırmış bu şair, Sovet kommunist ideologiyasının hakim olduğu dönəmdə dünyaya gəlsə də, bütün həyatı boyu alternativ düşüncələrin qarşısına çevrilə bildi. Şöhrəti və yaradıcılığı Azərbaycan hüdudlarını aşan Bəxtiyar Vahabzadə, Gülüstan poeması ilə təkcə ədəbiyyat aləminin deyil, siyasət dünyasının da gündəminə düşmüşdü. Yaşı 7-dən 77-yə minlərcə, bəlkə milyonlarca insanın sevimli şairi fevralın 13-də Bakıda 84 yaşında dünyasını dəyişib. Daha ətraflı fevralın 16-sında Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında. Fevralın 18-dən başlayaraq düz bir il Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı sayılacaq. Həmin gün keçiriləcək açılış mərasiminə Avrasiya və Afrikanın bir sıra ölkələrindən mədəniyyət nazirləri, eləcə də paytaxt şəhərlərin merləri qatılacaq. İl boyu Azərbaycan miqyasında və beynəlxalq çərçivədə 100-dən çox mədəni tədbir keçirilməsi planlaşdırılıb. Bu tədbirlərə fevralın 18-də və 19-da şəhərin mərkəzi meydanlarında şənliklər, Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı 2009 saytının və Qədim Bakı kitabının tanıtma mərasimləri ilə start veriləcək. Skandinaviyalı rəssamlar Bakı ətrafı kəndlərin sənət həvəskarları ilə birgə təsviri sənət örnəkləri yaradacaqlar. İsveçli sənətçi Katrin Lundqvistin topladığı qrup Pirşağı, Əhmətli, Şüvəlan, Binə və Qala kəndlərinin mədəniyyət ocaqlarında yerli sənətçilərlə birgə çalışacaq və public art, yəni açıq sənət əsərləri yaradacaqlar. Yaradıcı qrupun məsləhətçisi Azərbaycanda 3 ilini keçirən və ölkəmizlə bağlı bir neçə uğurlu layihənin müəllifi Norveçli rəssam Eli Glader olacaq. İsveç, Norveç, Danimarka və İslandiyanı təmsil edəcək rəssamların səfəri Martın 10-undan 17-sinə dək sürəcək. Gələn ildən Azərbaycan ali məktəblərinə qəbul zamanı rus dili xarici dil sayılacaq. Universitet və institutların Azərbaycan bölməsində 2-ci və 3-cü ixtisas qruplarının xarici dildən imtahan fənləri sırasına rus dili də daxil ediləcək. Bu məlumatı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə dilə gətirib. Komissiya sədrinin sözlərinə görə həmin yenilik bu işi qəbula aid deyil. Rus dilinin xarici dildən imtahan fənləri sırasına daxil edilməsi 2010-cu ildən həyata keçiriləcək. Avroviziya 2009 rəqs yarışmasının Azərbaycanda keçirilməsi qətiləşdi. Avroviziyada Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Adil Kərimlinin sözlərinə görə bu yarışma çox ehtimal ki, bu il sentyabrın 26-sında Bakıdakı konsert idman kompleksində gerçəkləşəcək. Rəqs Avro yarışmasının baş prodüseri Fərhad Hacıyev bu münasibətlə keçirilən mətbuat konfransında bildirib ki, hələ ötən ilin dekabrında layihənin təqdimat mərhələsində Avropa Yayın Birliyinin konstruktiv və dəqiq yanaşması bizi sevindirmişdi. Azərbaycanın Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov da Avroviziya 2009 rəqs yarışması iştirakçılarını qəbul etməyin şərəf olduğunu dilə gətirib. Bu ilin aprelində Naxçıvanda Nuh əyyamına dair beynəlxalq simpozium olacaq. Azərbaycan mediasında yayılan bu xəbər Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin sərəncamından qaynaqlanır. Bir çox ölkə alimlərinin iştirakı gözlənilən bu elmi toplantı Naxçıvanda Nuh peyğəmbərin məzarı tapılıb iddialarından sonra ayrıca maraq doğurur. Son illər Nuh peyğəmbərin və Nuh əyyamının Naxçıvanla bağlantıları barədə 20-dən çox kitab və azı 120 elmi məqalə nəşr edilib. Savaş və barış mahnıları ilə dinləyici rəğbəti qazanmış Şəmistan Əlizamanlı 50 yaşına çatdı.
Thank you.
Yubiley töreni Bakı Anadolu Liseyinin konferans salonunda düzenlenmişti. Amma Şemistan Bey'in sevenleri bu salonun tutumunu açtığından biraz sıkılıktı. Elə tədbirin aparıcısı Nizaməddin Şəmsizadə demişken.
Bir yeriniz varsa yerimiz geniş olsun.
Şəmistan Əli Zamanlının ürəyinin genişliyinə isə şübhə yoxdur. Vətənsevər mahnıların məşhur ifaçısı ömrün 50-ci pilləsini arxada qoyurdu.
Şəmistan müəllimlə bir programda bərabər olduk. Onunla tanış oldum. Onda düz duruşu, milli duruşu, manevi duruşu, dik duruşu gördüm. O noktadan ben kendisinin 50 yılını ve nice 50 yıllarını kutluyorum. Kendisine uzun ömürler, güzel söyleşiler, güzel şiirler, güzel şarkılar, gençliği doyuracak güzel söylemler diliyorum. Hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum.
Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin, Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin və Bakı Anadolu Liseyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbir Şəmistan bəyin həyat yoluna işıq salan klipin nümayişi ilə başladı. Sonra bütün yubileylərdə olduğu kimi ürək sözləri, təbriklər aşıb daşdı. Dünya Azərbaycanlıları Konqresindən Samir Adıgözəlli.
Bildiyiniz kimi bu günləri Azərbaycanın Milli Hərbi Vətənpərvərlik mahnılarının icraçılar özünə məxsus tərzdə ifaçısı olan Şəmistan Əli Zamanlının 50-liyidir. Bu münasibətlə Beynəlxalq Diaspora Mərkəzi və təbii ki, Anadolu Türk Liseyi birlikdə bu tədbiri düzənləyibdir. Bu günləri sadəcə olaraq o hissləri keçirirəm ki, inşallah növbəti yubiley dövründə bu çox uzun çəkməsin. Yəni 60 illiyindən biz onları qeyd edək ki, vaxt var idi, zaman var idi. Şəmistan Əli Zamanlı müharibənin 92-ci ildə, müharibənin başlandığı dövrdə xalqımıza o məlumatı çatdırdı və vaxt var idi 2009-cu ildə xalqa, millətimizə qələbə haqqında iş xəbəri çatdırır.
Sonda Şəmistan Əli Zamanlının Çırpınırdın Qara Dəniz diski də təqdim olundu və Beynəlxalq Diaspor Mərkəzi tərəfindən ona fəxri fərman, həmçinin təbrik məktubu təqdim edildi.
İzim qalay.
7 xəbər bitdi. İndi izin əsas mövzusuna keçirik. Din və dil, irq və cins, zəngin və yoxsul fərqi bilmədən, özəlliklə dünya uşaqlarının sevimlisinə çevrilmiş Barış Manço'nun ölümündən 10 il ötdü. Barış abidəyə üst tutulan bu parlaq sənətçinin 7-dən 77-yə hamının sevdiyi insanın xatirəsini anıb ruhunu şadlandırmaq qərarına gəldik və bu iz Barış abinin izi olsun dedik.
Etibar Bey, söyləməzlər mi Barış Manço'nun Azərbaycana nə dəxli var?
Barış Manço'nun nəinki Azərbaycana, bütün Türk dünyasına dəxli var, bütün insaniyyətə dəxli var, dünyaya dəxli var. Səsdə sokaqlar yankılandı, domates,
biber, patlıcan. Bu izi belə başladıq. Deyəsən mövzudan yetik oldunuz, amma qonağı tanıtmadım. Etibar Babayev, tanımış həmkarım və Barış abinin Azərbaycanlı dostlarından biri, bəlkə də birincisi. Yanlış tanıtmadım sizi Etibar bəy?
Məncə yox.
İzninizlə Barış Manço'ya iki bucaqdan baxaq deyirəm. Birincisi, Türk xalqlarının mədəniyyəti baxımından onu dəyərləndirək və ikincisi, bütövlükdə mədəniyyətdə Barış abinin yerini xatırladıq. Axı onu türklər qədər yaponlar, koreyalılar da sevirdi məncə. Söhbətin baxarına etirazınız yoxdur?
Xeyr, yoxdur. Onu kim onu tanıyıbsa, kim onu görübsə, məncə ona məftun olub. Çünki özü çox maraqlı bir insan idi. Özü çox ensiklopedik biliyə bir malik idi və özü sevdirə bilən bir insan idi. Çünki insanları sevərdi. İnsanların yaxşı keyfiyyətlərini, xüsusiyyətlərini görməyə çalışardı.
Onda ilk sualımı verirəm. İlk sualım belədir. Kimdir Barış Manço? Bu nə qəribə soyadıdır belə? Manço nə demək axı?
Barış Manço mənə görə artıq bir obrazdır. Bu bir dünyaya Barış kimi gəlib, amma dünyadan Barış Manço kimi gedib. Çoxu deyir ki, Barışı müğənni kimi tanıyır. Amma mən onun özünə deyirdim, o da razılaşırdı. O təkcə müğənni deyil və onun oxumağı ancaq ona görə deyil bilirdi ki, boğazında səsi vardı. Onun ürəyində sözü vardı, insanlara deyəsiz sözü vardı. Və Barışa populyarlıq gətirən onun televiziya fəaliyyəti oldu. Bilirsiniz ki, 80-ci illərin sonlarından mütəmadi olaraq o bir sıra televiziya verilişləri hazırlayırdı. 7-dən 77-yə qədər adıyla Adam Olacaq Çocuq var. Bir neçə proqramı vardı, sonra başqa adlarla da, başqa kanallarda da oldu. Amma ilk TRT-dən başladı və Barış çox maraqlı bir layihə elədi. Dünyanı Türkiyəyə, Türkiyəni dünyaya tanıtdı. Bax, həmən o layihələrlə. Dünyanın 127 ölkəsində olmuşdu Barış. Və bu 127 ölkə az deyil. Çox böyük bir ömürdü, çox böyük bir zəhmətdi. Və bəlkə də o yerlərdə olmuşdu ki, orada heç türk sözü bəlkə də ilk dəfə Barışın dilindən çıxırdı. Türkiyə məmləkəti haqqında bəlkə də ilk məlumatı elə Barışdan alırdılar. Amma tək Barış Türkiyəni dünyaya daşımırdı. Dünyanı da Türkiyəyə gətirirdi, sevdirirdi. Ona görə onu Koreyada da siz deyən kimi, Yaponiyada da özününkü bilirdilər və Yaponlar türk mahnılarını Barışla birlikdə oxuyurdular. Yəqin Yaponiya konsertini görmüsünüz. Mən də ona dəfələrlə baxmışam və ona görə də Barış özü artıq sağlığında bir obraza, simvola çevrilmişdi. Bax, bu da o Barış Manço'ydu bunun adı.
Seni bir daha görsəm yetər, inan ki bu bir ömre bedel, yetər ki bitmesin.
Tanımış jurnalist və telemenecer Etibar Babayevlə 20-ci yüzyılın görkəmli sənətçisi Barış Manço'nu anırıq. Etibar bəy, Barış abini düz 10 ildir itirmişik. Nə itirmişik? Nə qədər itirmişik? İtkinin acısını necə azalda bilərik sizcə?
Mən Barışla 1989-cu ildən tanışım. Mən onu artıq görməmişdən də bilirdim ki, kimdir. O mənimlə ilk dəfə görüşürdü. Amma o elə görüşdü mənlə ki, heç mən elə bildim, elə illərcə bir-birimizi tanıyıq. Ondan sonra bu tanışlıq dostluğa çevrildi. Bu dostluq dəfələrlə biz bir-birimizin evində qonaq olduq, ailəvi dost olduq. Və bu dostluq artıq elə bir şəkil aldı ki, Barışın Azərbaycana gəlişləri də elə dost yanına gəliş olmadı. Azərbaycanla da bağlı bir çox proqramlar çəkildi, o türk televiziyasında nümayiş etdirildi. Və Barış Azərbaycanı, azərbaycanlıları tanıyaraq daha çox sevdi və Azərbaycanın ən böyük təbliğatçılarından birinə çevrildi. Barış harda olurdusa, Azərbaycanın bir təbliğatçısı kimi də iştirak edirdi. Bu baxımdan Barışın itkisi bizə həm də bir azərbaycanlı kimi, yəni bir dost kimi də yanğı verirsə, həm də bir azərbaycanlı, bir vətənpərvər kimi, azərbaycanlı kimi də biz o itkini duyuruq. Çünki Barış olduğu hər yerdə həm də Azərbaycanın böyük təbliğatçısı idi. Bir də ümumiyyətlə türk dünyası üçün Barış türk ədəbiyyatını, türk musiqisini, türk tarixini gözəl bilən insanlardan və gözəl təbliğ edən bir insanlardan idi. Və Barış öz ətrafında bir türkçülüyü sevdirən bir insan idi. Ona görə də onun o itkisi o baxımdan bu hiss olunur.
Ağında son bir türkü gül bende, hara hepsini söyle, seni çağırır gül bende.
Amma Barışın bir sənəti qoyub gedib ki bizə, o mahnıları, nəğmələri, özünün yazdığı çox gözəl musiqi parçaları, özünün ifa elədiyi çox gözəl musiqi parçaları, onları düzdür başqaları da ifa edir, amma mənə görə Barış qədər səmimi səslənmir o mahnılar. Onlar bizimlədir və Barışın əziz xatirəsi həmişə bizimlədir, elə buna da bir sübut bu gün sizin bu mövzuya toxunmanızdır.
Hatırlarım bugün gibi.
10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço, amma Çələbilərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, söz tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Manço'ya.
Bütün bir aşk hikayesi.
Azadlıq Radiosunun efirində görkəmli sənətçi Barış Manço'nu anırıq. Etibar bəy, Barış abi ilə müsahibələriniz, görüşləriniz çox olub, dediyiniz kimi. İllər sonra bəlkə həmin müsahibələrdən fraqment səsləndirək və bəlkə siz də xatırlayasınız onunla bağlı görüşlərdən bir neçəsini.
Məmnuniyyətlə, mən Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram və o görüşlərin hər biri mənim üçün çox əzizdir. Barışla da söhbətlərimiz həmişə xoş olardı və bu söhbətlərin bir şəxsi keyfiyyətlərdən, söhbətlərdən daha çox ümumi bir maraqlara, milli, mənəvi, dəyərlərə məsələlərə toxunardı bu söhbətlər və barışı bizim söhbətlərin məhz bu tərəfi daha çox maraqlandırardı. Ona həmişə sual verərdi. Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, azərbaycanlıların durumu ilə bağlı, Azərbaycanın özgürlük qazandıqdan sonra o inkişafı ilə bağlı. O bunu həmişə davamlı olaraq izləyirdi və söhbətlərində də hər bir azərbaycanlı ilə görüşəndə də öz doğmalığını ona çox qısa bir vaxtda duyura bilirdi. Azərbaycanda barışın, yəni hər dəfə gəlişində də mən öz dostlarımla onunla başına toplaşardıq və bu dostlar barışla da əlaqələrini bir görüşlə bitmirdi bu. Hər dəfə üstündən nə qədər keçirdi, yəni hər dəfə də barış onları da soruşurdu, hətta adları ilə soruşurdu. Bu o barışın səmimiyyətindən və insana verdiyi dəyərdən irəli gələn bir xüsusiyyətlər idi. Bizim söhbətlərimiz də təpələrlə olub və indi istəsəz əgər onlardan bir iki fraqment də dinləyə bilərik, dinləyicilər üçün də məncə maraqlı olar.
Barış bəy içəri şəhəri gəzib dolaşmağı çox xoşlardı. Hər dəfə Bakıya gələndə məni ora apar deyərdi. İçəri şəhərin dar küçələri, tarixi memarlıq abidələri, milli təvaliti Barışı vali edərdi.
Hər şeyin tazəsi dostluğun köhnəsi. Nə güzəl laf, nə güzəl. Yəni, mən zaten ne zaman Azerbaycan'dan bir can dostu gelsin ki bugün olduğu gibi her seferinde böyle güzel güzel laflar, sözler, özdeyişler öğrenirim. Yani her şeyin tezesi dostluk öğrenesi doğru. Bizimki yani bizim dostumuz zaten binlerce yıla dayanan bir dostluk. 70'in ayrılığına rağmen kopunmuş bir dostluk. Bizim şahsi dostumuz neredeyse artık 10 seneye ulaşa biz ahır zamandan beri, köhne zamandan beri karşılaşırız.
Mahnılara yazdığı sözləri klassik sayıla bilər Barış abi. Aşıq üslubuna çox yaxındır. Amma musiqisi və ifa tərzi modern idi Barış Manço'nun. Gənclər və sözsüz ki uşaqlar onu çox sevirdilər. Bəs yaşlılar, yetkinlər necə İtibar bəy?
Bilirsiniz Barışın o bir proqramı vardı. Onun adı elə hər şey deyil. 7-dən 77-yə qədər. Yəni bu balacadan böyüyə qədər Barış tamaşaçısı var idi. Çünki o hər ayla öz dilində danışmağı bacarırdı. Onun bir proqramı vardı, ikinci qapı altı. Orada çox şadam ki o bir verilişin birini biz elə Azərbaycanda da çəkdik. O verilişin o vaxt qonaqları oldu. Məsələn, Qorxmaz Əlili, Gülxar Həsənova, Leyla Bədirbəyli. Yəni, belə adamlar ki, artıq gənclik ömürlərini keçmişdi onların. Gənclik çağları keçmişdi, bir ixtiyar yaşındaydılar. Və Barış onları da tutalım Türk tamaşaçına çatdırırdı. Onların o keçdiyi yaradıcılıq sənət yolunu da həmən o proqramda çatdırırdı. Yəni, o Barışın qonaqları artıq 7 yaşında yox, yaşı 70-i keçən insanlarıdır. Və onun həm qəhrəmanları idi, həm də tamaşaçıları idi. Barış üçün yaş anlamı yox idi. Onun üçün bir düşüncə tərzi var idi. Onun üçün bir ürək yanğısı var idi. Əgər o bir insanda onu hiss eləyirdisə, o onun verilişinin qəhrəmanı idi. İstər onun 7 yaşı olsun, istər 77 yaşı olsun. Bu çox mühüm onun proqramlarını hər kəsə sevdirən bir xüsusiyyətdir məncə.
İtibar bəy, Barış Manço'dan danışanda bir də onun Azərbaycana Novruz gəlişi yada düşür.
Bəli, Novruz gəlişi onun ilk gəlişi deyildi. Bəli, xatırlayıram, əlbəttə xatırlayıram. Çünki Türkiyədə hələ o illərdə Novruz o qədər də belə geniş qeyd olunmurdu. Necə ki, Azərbaycanda. Bir dəfə biz söhbət oldu, Novruz bayramının Azərbaycanda necə təmtəraqla qeyd olunması barədə. O dedi ki, bəlkə mən də bir bayram gəlim və bu bayramı biz çəkək Türkiyədə, televiziyada da bunu nümayiş etdirək və hətta neçə il o Sovet sistemində olmasına baxmayaraq, Azərbaycan onların o adət-ənənələrini qoruyub saxladıqlarını da bu bir nümayiş etdirir. Və belə bir səfər oldu Bakıya. Bu da Novruz bayramının iştirakçısı oldu Barış. Çəkilişlər də aparıldı. Bütün adət-ənənələr üzrə necə qeyd olunursa o oldu. Hətta bununla kifayətlənmədi. Sonra bir neçə Azərbaycan ailəsində oldu. O Azərbaycan ailəsində də, adi bir ailədə də Azərbaycan mətbəxinin, Azərbaycan nemətlərinin, Novruz günlərində hər bir evdə olan bayram şirniyyatının da hər birini Barış onları da anlattı birer-birer. Və Barışın çox xoşuna gələn Azərbaycanda bir çay dəstgahı idi. Çünki biz Türkiyədə bilirsiniz, çay içilir, qəntlə içilir. Amma burada bir çay bəhanədir və bu bəhanə ətrafında müxtəlif mürəbbələr olur, müxtəlif şirniyyatlar olur və bunları da Mərdəkanda bir çay evində bizim görüşümüz oldu. Bu çox xoşuna gəldi o yer və həmən o yeri də filmə aldı. Hətta başladığında da ki, çayın biri qaydadı, ikisi cana faydadı, üçü bəsdi, dördü bəsdi, çıxdı 5-ə, vur 15-ə. Yəni bununla bağlı misalları da o öz dilindən səsləndirirdi və çox da maraqlı idi. Türkiyədə çox maraqlı proqramlardan biri oldu.
Özünüz dediniz ki, Barış Manço ilə uzun illər dostluq eləmişsiniz. Onunla bağlı bir məzəli əhvalat, bir məzəli hadisə yadınızda qalıbmı?
Vallahi məzəli hadisə çox yoktu. Yani çünkü Barış özü bile bir bağmeze insanıdır. Bir şeyi hatırlatmak isterdim. Bakı'da benim bir diş hekimi dostum var, Mahir Doktor. Bu da ailelikçe Barış'ın mehtunlarından, heyranlarındandır. Ve her defa deyirdi ki bir Barış salonda gelende öyle olsun ki mətbuatdan işitirdi yaxud okuyurdu, görürdü ki Barış gelmişti. Deyirdi ve bu Barış'la bir beni tanış eləsəydim. Her defa ya olmurdu burada ya nəsə olurdu alınmırdı. Bu Barış'ın son gelişinde bir yerde olduk, öyle oturmuştuk. Ben hemen Barış'ın oğların təbirci desek bu heyranlarından biri dedim. Bartender diş hekimidir. Götürdük, yığdım telefonu hemen bu Mahir doktora. Dedim doktor salam necəsən? Sən dedim mənim bir doktorum gəlib Türkiye'den dişi belki ağrıyır. İstəyirəm ona baxasan düz deyim. Bugün iş günü deyil ama mənim xatirimə. Dedi ama dedim Allah istəyirsən özü səndən danışdım. Verdim dəstəyi bu başladı Mahir'lə danışmağa. Ay belə elə bu əvvəl başa düşmədi ki kimdir nədir dedi. Bəs hara gələ bilərsən falan yerə gəl görüşək orada. Sonra gələndə görəndə ki bu Barış Mançodur. Təzdən telefon açdı. Bunun ailəsi də uşaqlar da gəldilər bir yerdə. Biz bir yerdə sonra dedik ki bu diş bir bahanə idi Barış. Barış da görəndə ki bunun o uşaqları, balaları, oğlu, qızı Barışın mahnılarını necə əzbət oxudular və ümumiyyətlə bu Barış haqqında nə qədər məlumatlılar. O çox belə köreldi və inanın ki özü heyran qalmışdı ki yəni doğrudan da bu belə bir qeyri-adi bir haldı ki bir başqa məmləkətdə sadə bir həkimin evində sənə qarşı bu qədər bir sayğı, məhəbbət və bu sənətkar üçün böyük bir mükafatdır. Bax belə hallar çox olmuşdu. Yəni biz Barışla tək Bakıda yox, Gəncədə də olmuşuq, Azərbaycanın bir sıra rayonlarında da olmuşuq və hər yanda o uzun saçlı görünüşü biraz elə idi ki, elə uzaqdan da diqqəti cəlb eləyirdi. Və Barış o Azərbaycanda bunu bu qədər sevildiyini, bu qədər rəğbətlə qarşılandığını hər görəndə o biraz da çox bağlanırdı bu yerlərə.
Hatırlarım bugün gibi.
10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço, amma Çələbilərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, söz tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Mançoya. Son sual İtibar Bey. Barış Mançonu Azərbaycanın hansı sənətçisi ilə müqayisə eləmək olar sizcə? Bizlərdən kim Barış abini xatırladır? Ya da xatırlada bilər?
Valla Azərbaycanda sənətkar çoxdur. Barışdan da güclü səslər var. Bəlkə hər hansı bir imkanına görə Barışdan da güclü adamlar var. Amma Barış Manço yoxdur. Nə burada, nə Türkiyədə, nə başqa Türk məmləkətlərində. Çünki Barış olmaq üçün Barış ömrü yaşamaq lazımdır. Baxın, məsələn, Barış Belçikada təhsilini də almışdı. Fransız dilini ana dili kimi bilirdi. İngilis dilini çox sərbəst bilirdi. Amma bir dəfə onun danışığında bir yad söz, kəlmə, ifadə eşitmədi. Hətta o türkülər bilirsiniz danışanda çox vaxt deyir çox mersi, yaxud pardon. Və bu sözlər də Barışın dilində səslənmirdi. Və bu, bunun o anlayışlarından gəlirdi. O, türk deyim kimi tarixini də gözəl bilirdi, dünya tarixini də gözəl bilirdi, öz ləyaqətinin də qiymətini bilirdi, öz yerində bilirdi. Və insanlara çox böyük məhəbbət vardı onda. Mən proqramlarımın birində onun haqqında demişdim ki, o İstanbulda iki körpü var, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən. Əslində bir körpü də var, bəlkə də Avropa ilə Asiyanı yox, Türkiyə ilə bütün dünyanı birləşdirir. Bu Barış Mançodur. Və Barış Manço kimi adamların, şəxsiyyətlərin itkisi hər bir xalq üçün çox böyükdir. Və bu mənada, məsələn, sənət baxımından yanaşsaq, mən bəlkə də səs tembiri, qalım ki, keçdiyi sənət yolu bir olmasa da, amma o mədəniyyət körpüsü baxımından mən onu Rəşid Beyputovla bir yerdə müqayisə eləyə bilərdim. Çünki Rəşid Beyputov da böyük sənətkar olmaqla bərabər, o səni tərənnüm edirəm, Azərbaycan onun da bir proqramı ki vardı, həqiqətən o dünyanı Azərbaycana sevdirən böyük sənətkarlardan biriydi.
Yanayım yar, canım iste canım bile sana kurban yar.
Yıldızlar yerinde güzel bırak dursun yar.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həm proqramımıza qatıldığınız üçün, həm də Barış abini xatırladığınız üçün.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm verilişə dəvət etdiyiniz üçün.
Çimen olup ayağına serileyim ya.
Görkəmli sənətçi Barış Mançonun xatirəsini andığımız bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və izdə qalın. Azadlıqla qalın deyirik. Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Sən mənim söhbətim Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda Küçədə, tində, yadalanda Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda Can Bakı demisiniz Şöhrətim, tükənməz dövlətim Əzizim sən gözəl Bakı Deyənlər ya deməyənlər Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq radiosuna köklənsin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin Gözəl Bakı
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinasılar... ...qarış-qaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Tanımışların bu dəfəki qonağı hərbiçidir. Daha dəqiq desək, generaldır. Goranboy rayonundan adan olub. O təkcə keçmiş SSR-nin respublikalarında yox, həmçinin dünyanın müharibə gedən bir neçə bölgəsində də hərbi xidmətdə olub. Əvvəl Qazaxıstanda məxfi hərbi məktəb, sonradan isə Moskvada Frunze adına hərbi akademiyanı bitirib. Bir sözlə, hərbiçi kimi əskərdən generala qədər bütün pillələri keçib. Təltifləri də yetərincədir. 1991-ci ilin sentyabrında Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yaradılanda o bu strukturun bütövlükdə mövcud olan cəmi 4 zabitindən biri idi. Hazırda Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Elmi Mərkəzinin əməkdaşı, Ehtiyatlı olan Zabitlər Konfederasiyasının prezidentidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın keçmiş Müdafiə Naziri General-Mayor Dadaş Rızayevdir.
Qoxulu o yollar, o yollar Səni bəs nə var, qaytarar, qaytarar
Hə, dadaş mənim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, bu söhbət üçün vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz
Çox sağ olun
İşləriniz necə gedir?
İşləyirik
Allah'a şükür pis deyil. Mən bu saat hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin ehtiyatı olan Zabitlər Konfederasiyasının sədriyəm, ictimai təşkilatdayım. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ən böyük, ən nüfuzlu təşkilat ehtiyatı olan Zabitlər Konfederasiyasıdır. 65 rayonda bizim təşkilatın şöbələri var. Ehtiyatı olan zabitlərin idarə heyəti əsas məqsədini yönəldib gənclərin hərbi vətənpərvərlik uğrunda tərbiyəsinə. Bu çox vacib bir məsələdir.
73 yaşınız var.
22 dekabrda 73 tamam olubdur.
73 tamam oldu. Goranboydan Adana olmuşsunuz?
Goranboy rayonunun Dəli Məmmədli şəhərində.
Şəhər idi yoxsa kənd?
O vaxtı kənd idi.
İndi nədir?
Amma indi şəhərdir.
Valideynləriniz kim idi?
Atam həmişə dövlət işçisi olub, yəni kənd sovet sədri olubdu, ondan sonra kolxoz sədri olubdu, anam müəllim olubdu.
Dolanışacaq yaxşı olub onda.
Pis olmayıbdı. No, biz elə devirdə idik ki, istəyirsən kolxoz sədri ol, istəyirsən kənd sovet sədri ol, istəyirsən sıravi ol, hamısının keyni idi o. Deməli, 46, 47, 50 bu illər. Hamı eyni vəziyyətdə yaşayırdı, yəni...
Amma 70-ci, 80-ci illərdə, hətta 60-ın sonralarında kolxoz sədrləri çox yaxşı yaşayırdı, kolxoz sədri uşaqları.
No, 60-cı illərdə mən ordudaydım və bilmirdim ki, necə yaşayırlar və necə burada davranışırlar.
Dadaş mənim, hərbiçi olmaq istəməmişdiniz amma, uşaq vaxtı.
Mən düzünü desən, təyyarəçi olmaq istəmişəm uşaq vaxtı. Onun da səbəbi olub ki, bizim kətdən 3-4 kilometr aralıqda aerodrom var idi və müharibədən qalmış təyyarələri gətirib ora yığmışdılar və orada pilotlar təlim keçirdilər. Çox sayılı, cürbəcür tipli samolyotlar var idi və orada hərbi şəhərci var idi, Perimay kəndi var idi, onda hərbi şəhərci var idi. Uşaq vaxtı qaçırdı o şəhərciyə, o duraların yaxşı... hovuzu var idi, orada çimməyə bizə icazə verirdilər. Sonra gedirdik aerodroma, o istifadə olunmayan təyyarələri. Qırıqların içində girirdik, ora baxırdıq, bura baxırdıq. Ən əsası onların uçuşuna baxırdıq, onların inişinə baxırdıq. Və elə gəlir ki, bana orada bir zat yaranmışdı ki, bax o...
Uçmalıyam.
Uçmaq, uçmaq.
Qayğısız vaxtlar idi də, hə, dadaş mənim?
Bəli, qayğısız vaxtlar idi.
Gözəl vaxtlar. Hərdən fikirləşirsiniz, kaş o dövrlər olaydı. Dövr yoxdur, yəni uşaqlıq.
Gülağanın mahnısı yadıma düşür.
O günlər necə də mənə haydılar, könlünə gözünə səfər yaydılar. Keçən günlərini qaytar aydılar, gələn günlərimdən qurban verərdim.
Dadaş müəllim, amma uçdunuz da sonra hər halda təyyarə sürməşədə desant oldunuz.
Hər halda 54-cü ildə Geramboy rayonunun hərbi komissarlığından hərbi qulluğa çağırdılar. O vaxtdan deməli mən Azərbaycana qayıtmamışam.
Belarusda xidmət elədiniz də?
Bəli, deməli desant, Belarus şəhərinin qabaqca Vitebsk şəhərinə, sonra Polotsk şəhərinə, oradan Baramuxa 1 stansiyası, stansiya adlanırdı. O alaydan da deməli 3 ay karantin keçən kimi məni götürdülər Polkovo Şkoluya. Serjant hazırlayırdı. Ne üçün məni götürdülər? Rus dilini mən sizə deyim ki, zəif bilirdim.
Özünüz də istəmirmişsiniz deyəsən məktəbi.
O məktəbdə yox.
Hə, sonraki həm
məktəb. Sonra məktəb. Serjant məktəbi, konecna, gəlib düşəndən sonra ki, sənin komandirin var, serjantdır, sənin başıma nuin gətirir.
Serjant olmaq istəyirsən.
Hə, serjant olmaq istəyirsən ki, sən eləsən. Düzdür, mən onu obrazını deyirəm, nuin gətirir. Mən əskər oldum 3 il. 3 ildə bir dənə incitmək məsələsini mən görmədim.
Bəlkə siz desant idiniz ona görə?
Xeyr. Nə var o köhnə əskərlər bizə bu cavanlara hər cür kömək eləyirdilər. Ki tez bunlar gəlsinlər onlar səviyyəsinə çatsınlar. Ki onlar bizim silahımızı daşımasınlar, bizim ruhdakımızı daşımasınlar. Maşbrasok olanda. Əmə indi elə deyil, Rus ordusunda da elə deyil.
Dadaş mənim, sonra sizə təklif elədilər ki, hərbi məktəb oxuyasınız.
Mən serjant qutarandan sonra gəldim, öz adliyyamda komandir oldum. Qutarmağa 6 ay qalmışdı, çağırdılar diviziyanın qərargahına getməlisiniz. 3 nəfər, biri mən idim, biri Vasya Yaşinkaydı, biri də İvan Berezin, biri Sibirdən idi, biri Ukraynadan idi, biri de ki mən Azərbaycandan.
Görən bu oyunda Əli Məmməd
şəhərində. Şimdi de çağırdılar ora, diviziyanın qərargahında ki, siz üçünüz de gedəcəksiniz Almata şəhərinə zabitliyə oxumağa.
Özə deyəsən məxfi məktəbimiş neymiş sən?
Hə, o məxfi idi. Malaya qaydandan sonra itiraz elədim ki, getmək istəmirəm, 6 ay qalım mənim. Heç qulaq asan da olmadı ki, prikazına da vəpalmiyyədi. Və salam göndərdilər bizi Almatıya, düz bir həftə gəldi ora. Almatadan haradasa bir 70 kilometr səhrada bir, heç bilməzsən ki, burada hərbi hava desant məktəbidir, divarlar zadar hamısı torpaqdandır. Girdi içəri, içəridə girəndən sonra bir neçə kilometr getdik. Deməli, bu zaborun içindən hələ biz bir neçə 10 kilometr yol gedəndən sonra bu şəhərci gözümüzə dəydi. Gəldi ki, bu hərbi hava desant məktəbidir. Burada oxudum. Başladıq imtihan verməyə. Biz İvanla danışdıq ki, gəl pis verək ki, bizi geri qaytarsa. 6 ay qalıbdır, nə qalıbdır? Babacım, ona baxmayaraq, general oturub, bir 10-12 nəfər də polkovnik oturub. Kişinin müəllimləridir. Gəlirsən bir-bir, biz şey, 2.5 qulluq eləmiş, serjant, cavan, zdarovi parin. Girdim, dolaşıq elədim, nəçənik uçilişi, general Xolot. Xolot. Ну, serjant Rzayev. Вы что же так слабо сдали экзамены? Mən deyirəm ki, bildiyim odur. Görəm, bir dənə açır nəysə. Açdı,
orta məktəbə
əla. Papkan açdı. Так вот, Среднюю школу вы кончали, все пятерки. Orada məktəbə ələ qutarmısınız? Biz səni qəbul edirik. O vaxtdan qəbul elədilər, oxudum, qutardım. Qutarandan sonra leytinant, leytinandan sonra cürbəcür bölgələrdə, cürbəcür vəzifələrdə qulluq elədim.
İndi onu mən sizdən soruşacam o cürbəcür bölgələri. Bilirəm haralarda qulluq eləmişsiniz. Bax, ayağın altında yerdə səhra olmağı yaxşıdır, yoxsa göydə paraşütün ümidinə qalmaq.
Düzünü desən, elə ikisi də bir şeydir. Səhrada da ayağın batır quma, dizinə kimi. Göydə də ki, tullananda həməşə stresdir. Kimsə deyir ki, mən qorxmuram, nə bilim belə. Lab, mən çox tullanmışam, heç çox həddindən.
1500-dən qədərdir.
Hə, elə bir sayını mən dəqiq bilmirəm. Haradasam bir o boyutda. Məsələ ondadır ki, hər bir tullanmaq insana stresdir. Açılacaq, açılmayacaq.
Paraşüt açılacaq.
Hə, açılsa da yerə necə deyəcəm? Bu məsələ həmişə desantçının beynindədir. Nə ki, deyək ki, kimsə deyir ki, mən atılıram, heç bir qorxu yoxdur əyimdə. O, inan ki, bana ilqarız, yalan deyir. Qorxu məsələsi məndə heç vaxt olmuyor. Qorxu yoxdur. Həmə stres var.
Stres var. Biri var məşq eləyən vaxt,
bəli.
Biri də var birbaşa döyüşə, deyirəm, girirdiniz elə döyüşlərə.
Yox, o, müharibə o bizim vaxtımızda olmayıb ki, elə
döyüşlər. Amma Həbəşistanda olmuşsunuz da.
Həbəşistanda olmuşam.
Yəni o göydə də olmuşsunuz, səhrada da olmuşsunuz, cəngəllikdə də olmuşsunuz.
Həbəşistanda 4 il olmuşam müharibədə. Orada bambaşqa idi, orada tullanmırdıq, desantlı briqadası yaradırdıq. No, döyüşdə mən orada çox olmuşam. Havadan yox.
Yerdə.
Yerdə. Həm artilleriya ilə, həm tanklarla, həm BMP-lərlə, BTR-lərlə, bunların hamısı keçmiş orada.
Sonra siz Qarabağ döyüşlərində oldunuz.
No, Qarabağda elə kənd olmuyor ki, o cümlədən ermənilərin kəndinin. Hamısında mən vertolyotla olmuşam.
Ot da daşımısınız deyəsən vertolyotda?
Ot da daşımışam.
Otu niyə daşıyırdınız?
Otu ki, kəndin balqarası acından ölməsin.
Hər şey olub da deməli həyatınız.
Hər şey olub.
Dadaş mən, əskərliyə getdiniz, 6 ay qurtarmağa qalmış, təzdən uzandı və siz oldunuz hərbiçi. Bəs bu kənddə, respublikada bir gözü yolda olan qoyub getməmişdiniz. Axı siz həm də instituta girmişdiniz əskərliyə getməmişdiniz.
Da, instituta oxudum.
Politexnik instituta
oxudum. Politexnikdə bir il oxudum.
Qoyub getdiyiniz var idi burada?
Xeyr. O vaxt, o məsələ haqqında biz o qərdən də doğrudan deyim ki, biz cavanlar o vaxtlar bu haqda çox az düşünürdük. Bilmirəm nədənsə bu haqda məktəbi qutarmamış, institutu qutarmamış, bizim devirdə olan cavanlar, deməli, bir sənətə yiyələnməmiş, nə isə həyatda eləməmiş, o haqda düşünmürdük. Ona görə ki, mən atamdan, anamdan, qardaşlarımdan, bacılarımdan başqa heç kimi qoyub getməmişdim. Tək sənə o bu sualı verdi.
Onda, amma bir şey var da, burada qoyub getməyənlər, Orada daha asan, rahat tapırlar, tanış olurlar. Çünkü burada hiç kimi koyup yetmiyor.
Hərbiçinin
hayatında böyle şeyler
başa
olur.
Başa düşürüm sen hara çekirem yöneldirse. Ancak ben sana diyeyim ki olmamıştı. Ve ben kurtarandan sonra düz deyirsen orada tez yok. Ben uca 24-25 yaşım var idi. Aile kurdum orada. Uca bunu orada tələb eləyirdilər. Qulluq elədiyin rotada, batalyonda, komandir rota xalastoylara bilirsən, nətər baxırdı.
Subaylara. Yani,
biz komandalı deyirsən, ailəsizsən, fikrin yalnız gəzməkdədir, zvodda deyil, rotada deyil. Və belə söhbətlər gedirdi, ona görə məcbur eləyirdilər zampalit, ondan sonra sekrar partka organizasiya, nada jinitsa, nada simiyosazda, belə sözlər gedirdi. Ona görə harısa 25 yaşının içindeydim, evlendim, 35 yıl bir yerde yaşadık. Ondan sonra rahmete
Allah rahmet
gitti. Bir kızım, bir oğlum kaldı. Onlar bu saat
büyüktüler.
50 yaşında özleri uca kocalımlar.
Azadlıq Radiosu'nun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri, ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasının prezidenti General-Mayor Dadaş Rızayevdir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dadaş mənəm, heç generala qulluq, deyək ki, çəkməsini silmək, nəsə bir qulluq eləmək vəziyyətinə gəlib çıxdığınız vaxt olub?
Olubdu. Kilişi qutarandan sonra... Sonra ben onu bildim ki, o komandir diviziyayla bizim nəçənin kuşuyla böyük dost olublar. O deyib ki, bana bir yaxşı tərbiyəli oğlan göndər ki, mənim adyutantım olsun. Mənə də nəçənin kuşuyla işi çağırdı general ki, gedəsən Tula diviziyasında qulluğa. Gəldim Tula diviziyasında nəçənin adil qadra familiyamı zadan baxanda, mı vastavını ucluyum, sən komandirin adyutantı olacaqsın. Dedim, nə, adyutant? Qəti mən istəmirəm. Çağırdılar, getdim generalın qəbuluna. Ma baxdım, oladın, adyutantım olacaqsın. Dedim, xeyr, mən istəmirəm. Xayiş elə məni göndərin, gedim zvod komandiri. Oxşum, çıxdım mən o diviziyanın komandirinin yanından. Onun adyutantı uca var idi, kapitan. Ona zəng edib deyir ki, onu örgət, məni örgətsin. Gördüm ki, yox, ev, nəysə bu zorla məni eləmək istəyirlər. Dedim, yox, ev, mən... Adyutant olmaq istəmirəm. Nəysə, bir həftə məni orada zorla saxladılar. O general gördü ki, da məndən bir şey çıxmır. Göndərin, dedi, ən geridə qalmış bir polka. Məni göndərdilər, Tuğla vilayətinin Yefremov şəhəri var. Ora göndərdilər, orada bir dənə paraşüt desant alayı var idi. Orada komandir uzvod oldum.
Heç olurdu ki, fikirləşəsiniz ki, arda sənə adyutantdıq, elə qəbul eləsin.
Bu təmiz... Kabinette oturup maşınla gidip maşınla gelmeyin. Neyse geldim oturdum. Yaxşı bir komandir rotu düştü. Allah rahmet eylesin. Nikitin, Alexey Romanovich. O komandir rotunu ben söyledim ki başıma böyle bir şey düz eləyib sən. Oğlum qulluq eləyəcək bir yerde. Yaxşı qulluq elədi. Yaxşı birinci ildə. Deməli mənim zvodum yaxşı bir zvodlar sırasında oldu. Ondan sonra bizi malayı köçürdülər. Türkistan hərbi dairəsinə Çirçik şəhəri var Üzbəkistanda. Orada hardasa bir ilə yaxın qulluq elədim. Sonra öz xahişimlə ki, belə bir diviziya Gəncədə də var, bildim də ana bildikdən sonra. Dedim ki, xahiş elədim, məni Gəncəyə köçürdün, ailəm, atam yaşayır, anam yaşayır onlar orada, qohumlarım var. Nə mənası var harda qulluq eləmək? Qulluq eləyəcəm, orada qulluq eləyəcəm. Bir ildən sonra məni dəyişdilər ora, ondan sonra başladı qulluq.
Dadaş müəllim, deməli, o vəzifələrə təyin eləyəndə sizi özünüzdən soruşmadan çağırıb göndərdilər, siz də gedirdiniz.
Bir dəfə də olsun, deməli, mənə çağırıb deməyiblər ki, səni balam, bu vəzifəyə təyin eləyirik. Əmir gəlibdir, əmrin əsasında getmişəm. Ancaq heç vaxt soruşmuyurlar. Bax, bu biraz belə anlaşılmaz yaradıb ki, çağırırdılar əmir, o tınazına üçün zamkomandirə rot filan yerə. Get. Başladı, getdi. Bir dəfə də olsun, nə rütbə istəməmişəm orduda, nə vəzifə istəməmişəm. Rütbəni də həmişə vaxtında veriblər, daşı vaxtında nəvəl veriblər. Vəzifəni də həmişə özləri böyüdüblər.
Amma sizə o vəzifə verənlər, rütbə verənlər elə olubmu ki, sonra onlara məsələn dönük çıxasınız? Yaxşı olmayasınız da onlardan sonradan.
Xeyr, orada bilirsiniz necədir. Əgər o adam ki, səni irəli çəkir, gərək onun deməli ümidini doğruldasan. Orada da elədir ki, desantlı vayskada elədir ki, əgər o tam tanış deyilsə, o səni heç vaxt irəli çəkməz. O sənin qabiliyyətini, sənin biliyini, sənin davranışını tam öyrənməz, o səni irəli çəkməz. No, məsələ elə olub ki, mən rejiv olmuşam polkovnik, mənə üçün işlə dərs deyən, gəlin mənim yanıma starş leytinan. No, rejiv starş leytinan təxris olunmuş. Şəkilim də dajı var. Onu qəbul eləmişəm bir ata kimi. Nə olsun ki, o starş leytinan. Mən müəllimim oğlum.
Sizi Azərbaycanın keçmiş müdafiə nazirlərindən peşəkarların sırasına aid edirlər. Ki, peşəkar nazirlərin biri də Dadaş Rzayev idi. Və
o Dadaş Rzayevdən başqa kim olub peşəkar?
Yəni, hərbiçi idi bu baxımdan. Bax, sizi Azərbaycanda da çəkdilər irəli, yəni müdafiə naziri oldunuz. Torpaq almaq üçün, torpağı azad eləmək üçün. Kiməsə yalvardığınız vaxt olub, yoxsa yox?
Torpağı azad eləmək üçün?
Kömək istədiyiniz, xayiş eləmişəm yalvardığınız...
ki, icazə verin, başkəndi götürüm. İcazə verməyiblər. Sonra özüm, öz riskimlə götürmüşəm başkəndi. Bir həftədən sonra rəhmətli Bəşaziyə zəng eləmişəm ki, başkəndi götürmüşəm. O da inanmayıb, sonra inanıbdır ki, başkənd götürülüb bizimdir.
Bəli, başkənd o vaxt haqqında çoxlu söhbətlər də gedirdi. Yəni, kifayət qədər orada silah-sursat cəmləşmişdi, güclü müdafiəsi var idi.
Bəli, ermənilər adını qoymuşdu, Balaca Qarabağ.
Deyək ki, başkəndi götürdünüz, amma uğursuz əməliyyatınız, deyək ki, nə sayırsınız?
Azərbaycanda mənim uğursuz əməliyyatım heç vaxt olmayıb.
Bəs niyə sonra sizi Müdafiə Nazirliyindən kənarlaşdı da, yəni nazir başqa adam təyin edildi?
Nə bilim, Elçi bəy vəzifədən zada gedəndən sonra nədir?
Kələkiyə gedəndən sonra.
Kələkiyə əmir yazıb, məni işdən çıxardıb gedir.
Bəlkə nə isə düz eləməmişsiniz?
Nə bilim, nəyi düz eləməmişəm. Mən bu saatdə hələ bilmirəm ki, nəyi düz eləməmişdim ki, Elçi bəy məni işdən çıxardı.
Bəs hansı məsələ var ki, bilirsiniz ki, onu məhz düz eləməmişsiniz? Təkcə hərbidə yox, ümumiyyətlə, həyatda. Belə eləməyəydim gərək, düz eləməmişəm bunu.
Bu məsələ bilirsiniz, çox belə biraz sporlu vəproz.
Aha.
Что неправильно сделал, что правильно сделал. Я считаю, что bu vaxta kimi, yaşadığımı bu vaxta kimi səhvlər eləməmişəm. Amma hamısını düz eləmişəm və öz xalqıma silah qaldırmamışam, öz xalqımın qanını tökməmişəm.
Belə vaxtlar yaranıb, məqamlar ki, ola bilər.
Bax, bu Gəncə hadisələrində belə bir məsələ olubdu, ancaq mən onu eləməmişəm.
Siz eləsəydiniz, onda Gəncə hadisələrindən sonra hakimiyyət dəyişməzdi.
Yox, o düzgün deyil. Hakimiyyətə
mən soruşuram.
Mütləq dəyişməli idi, ona görə ki, o hakimiyyət üzə özünüz bilirsiniz.
Tadaş məlim, leytinatdan general mayora qədər buraxmadığınız pillə olmayıb da, deyirsiniz ki, bütün pillələri keçmişsiniz.
Bəli.
Bir hərbiçi kimi. Və həyatda hansı pillə var idi ki, istəyərdiniz o da olsun sizdə, amma həmən pilləni keçə bilməmişsiniz, qalıbdı, yan keçmişsiniz bəlkə.
Hərbiçinin bütün həyatı hərbi ilə bağlıdır, ya mülkü adam, ya hərbiçi eyni pillələri keçir. Ona görə ki, elə pillələr yoxdur ki, keçməyəm, keçmişəm həmin pillələri elə bu həyatda da keçmişəm. Qaldı ki, təxris olandan sonra, pensiyaya çıxandan sonra, bu ehtiyatlı olan zabitlər konfederasiyasının birliyinin sədri kimi, ondan sonra Müdafiə Nazirinin elm mərkəzində işləyirəm mən, orada işlədiyim müddətdə, mən hesab eləyirəm ki, bu devirdə, bu yaşda mənim fəaliyyətim məni qane eləyir.
Bəs dolanışacağınız necə? Qane eləyirmi?
Dolanışacağım, iki otaqlı evim var.
Bağınız yoxdur, maşınınız
maşınım
var?
Maşınım, bir dənə köhnə maşınım var.
Belə qane eləyir.
Qane eləyir mən.
Hər halda olsaydı yaxşı olardı da, belə şeylərdi.
Olsaydı, kanişlə, yaxşı olardı. İndi bağım yoxdur, ondan sonra yaxşı maşınım yoxdur.
Və yaxşı pensiyam, nəyiniz var?
Pensiyam məni qane eləyir. Yoldaşımdır, bir dənə də 5 yaşlı oğlum var və s.
Allah canları sağ eləsin. Nə istəyərdiniz olsun, Dadaş müəllim?
Mən istəyərdim ki, tezliklə Qarabağ məsələsi həll olunsun. Və bir də mən gedim o Qarabağa, o Cıdır düzünə. ölməmiş gedim oralara, gəzim gəlim və salam.
Sonra ölmək olar?
Sonra Allah bilir nə qədər ömür verər, verər.
Razısınız həyatınızdan?
Həyatdan razı olmayan deməli Allahdan razı deyil. Həyat varsa, yaşayırsansa deməli razısan.
Tadaş mənim, əskər olanda, serjant olanda xoşbəxt idiniz, yoxsa general olanda daha çox xoşbəxt idiniz? Maraqlıdır.
Onu müqayisə eləmək çox çətindir. Ona görə ki, orada başqa abu hava idi, başqa ideologiya idi, başqa darvanış idi. O özgə millətin içində yaşamaq, onun adət-ənələrini öyrənmək və orada yaşamaq, orada işləmək, orada inkişaf eləmək bir məsələ. Öz xalqının içində yaşayıb, öz xalqının yanında olmaq, öz qohum qardaşın yanında olmaq bambaşqa məsələ. Yəni, ona bir mənalı cavab vermək ki, orada xoşbəxtsən, burada xoşbəxtsən.
Əskərdən generaldir.
Öz vətənində, öz devrində, öz qohum qardaşının yanında, öz ailənin yanında, qanyaşla burada xoşbəxtsən, nə ki, qurbətdə.
Tanış mən...
Yoxsa sən deyirsən ki, general, əskər, yoxsa əskər olanda xoşbəxtsən, general olanda.
Hansı daha qarşı?
Biraz da burada yerlə göyün arasında tabut var. Bunda imkanlar bambaşqadır. O cavanlıq devridir. Qanyaşla, cavanlıq devri başqa məqamdır. Yaşlı devri başqa məqamdır. Bunu bir kəlmə ilə cavab vermək olmaz ki, hansı xoşbəxt, orada da xoşbəxt idim, burada da xoşbəxt.
Yaxşıdır belə o optimistliyiniz, nikbin danışmağınız. Amma hərbiçi söz işlənəndə hələ o cümlədən general. Belə bir düşüncə təsəvvür var ki, söhbət möhkəm adamdan gedir ki, bu yolları keçib, bu rütbəyə çatıb. Amma bir ağladığınız vaxt olub yəqin ki, olub?
Hərbi qulluqda...
Ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə, mən...
Nə ağladıb sizi, maraqlıdır?
Heç şey mən ağlatmayıb. Bir vaxtsız atamın rəhmətə getməyi...
92-ci ildə vəfat elədi.
Və salam. O da, necə deyim, pis olmuşam, amma ağlamamışam.
Bəs nə sizi ağladacaq? Ağlada bilər. Nə vaxt ağlayasınız? İnsan ağlamalıdır axı.
İnsan?
Həm də.
Mən bəlkə sevincimdən Qarabağ azad olanda ağladım.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Beləcə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri, ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasının prezidenti general-mayor Dadaş Rızayev idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız bitib tükənməyib o qan davamız.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.220.